Как вă оцениваете, например, то, что Дмитрий Медведев...
Cum comentați faptul că Dmitrii Medvedev a redevenit șef de guvern în Rusia?
Ну, это мы это оценим таким образом, что перед этим было 10 лет.
Ce pot spune e că până la ora actuală, din 2008 și până în 2018, am trecut prin 10 ani de stagnare economică. Aceasta a început în august 2008 și au mai rămas de facto doar 3 luni până în august 2018, când se vor împlini exact 10 ani de stagnare. În perioada respectivă, economia Rusiei a crescut, dacă amintesc eu bine, cu 3% cumulativ, indice care bate până și recordurile stabilite de Leonid Ilich Brejnev. În ultimii ani ai domniei lui Brejnev, economia sovietică a crescut cu aproximativ 17 sau 18%. Reieșind din aceste date, putem prezice cu încredere că pe viitor ne așteaptă încă cel puțin 6 ani de stagnare, dacă nu de degradare economică. Prin urmare, în ce privește viitorul țării noastre, în următorii ani suntem absolut liniștiți. Am văzut mai multe variante privind componența cabinetului de miniștri. Unele poziții sunt deja clar stabilite. În ce privește vicepremierii, însă situația este oarecum mai incertă. Sunt voci care afirmă că în cazul în care Siluanov ar deveni singurul vicepremier, vom avea de a face cu un guvern Medvedev-Siluanov, unde Siluanov, având și funcția de ministru de finanțe, ar controla de facto tot bugetul și va deveni respectiv una dintre figurile cheie. Cum credeți, cât de posibil este acest scenariu? Nu știu care este situația și ce propun ei exact. Poate că e vorba de un singur vicepremier, poate de 10 vicepremieri. Strict vorbind, acest lucru nu este atât de important pentru cetățenii ruși. Mult mai important e ce fel de politică va duce noul guvern. Așa cum, în cazul nostru, cabinetul de miniștri este responsabil și de politica economică și de cea socială, apoi din nou, ținând cont și de stagnarea economică din ultimii 10 ani, care pare că va continua și în perioada următoare, și având în vedere poziția și greutatea în plus care vor reveni actualului ministru de finanțe, ne putem permite să facem o afirmație destul de grea, și anume că veniturile cetățenilor nu vor crește. Iar vârsta de pensionare? Ei au și anunțat deja că una din primele măsuri pe care le pun la cale este să mărească vârsta de pensionare. Și de ce nu ar face-o de vreme ce nu există nicio opoziție, nici la nivel de guvern, nici la nivel de administrație, nici la nivel de dumă? Iar la nivel de popor? Dar cine întreabă poporul? Poporul tace, iar dacă încearcă să spună ceva, intră în acțiune aceeași, OMON, cazacii, mascații, FSB-ul și alții de acest gen. Dar ce semnal dă societății acel pachet de acte normative pe care îl pregătește Duma de Stat? Legi care vor fi aprobate, din câte se pare. Printre acestea figurează cea privind noile sancțiuni împotriva Occidentului, document al cărui limbaj a fost redactat, din câte am înțeles, pe un ton mai domol zilele acestea. Acestuia din urmă îi se adaugă proiectul de lege care prevede responsabilitate penală pentru așa zisa executarea sancțiunilor antiruse, dar și responsabilitate penală pentru ajutorul acordat de către cetățeni ruși care au contribuit la aceste acțiuni. Mai mult, cităm, comiterea de către un cetățean al Federației Ruse a unor acte deliberate privind executarea de către statele străine a unor măsuri restrictive la adresa unor persoane publice sau private din Federația Rusă, precum și a celor controlate de respectivii subiecți. Ați optat în favoarea acestor sancțiuni occidentale împotriva Rusiei. Din câte înțeleg, nu vă este frică de faptul că în curând nu veți mai putea reveni în Rusia fără a risca să fiți arestat în baza acestei legi? Am și auzit mai multe glume pe seama acestui proiect de lege, precum că acesta ar fi o mărturie a faptului că are loc o oarecare umanizare a anumitor procese, întrucât anume pentru asemenea activități sau ceva asemănător cu acestea, Boris Nemțov și-a primit cele 6 sau 7 gloanțe, iar acum riscă doar 4 ani de închisoare. Adică are loc o anumită umanizare a procesului. Dacă e să vorbim serios însă, atunci desigur legea are foarte multe în comun cu memorabilul articol 58 din codul penal al URSS din anii 20-30 ai secolului trecut, punctele 4 și 5.
4-5 puncte care noi putem vedea,
Pomoș международной буржуазии.
Ajutor acordat burgheziei internaționale sau unui stat străin la organizarea unor acțiuni ostile, în special blocarea sau ruperea relațiilor cu URSS și așa mai departe. Altfel spus, acest proiect reproduce de facto aceleași cauze și motive ca și în cazul articolului 58 din Codul Penal al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse. De la 3 ani la pedeapsă cu moartea prin împușcare.
Nu, vedeți, tot даже vedeți, возвращается.
Este o revenire la normele legislative din anii 1920 și 1930, altfel spus, încă o confirmare a faptului ce tip de regim politic se află la guvernare astăzi în Rusia. La ora actuală, acesta pare doar puțin deosebit de ceea ce am avut deja în trecutul nostru istoric, iar din câte se pare, în viitor va fi chiar și mai puțin diferit. Din punct de vedere al aplicării legii, conform formulărilor actuale din respectivul proiect de lege care cuprinde de altfel și alte momente, nu va fi greu să interpretezi vreo acțiune a vreunei persoane drept ajutor la impunerea sancțiunilor. Altfel spus, Rusia trebuie să se aștepte la un val de măsuri severe, strângerea șuruburilor, după cum se spune, în Rusia după un nou campionat mondial de fotbal. Doar că nu mai trebuie să aștepte. Lucrurile deja se întâmplă așa. Pe 5 mai am văzut cum au fost bătuți copiii ieșiți la manifestații. O astfel de lege este adoptată acum. Nimeni nu așteaptă niciun fel de campionat mondial. Totul se face chiar acum. Nu știu, oamenii au protestat, au cerut dreptate. Văd aici un mesaj. O instanță de la Moscova l-a amendat pe kazacul Fedorchenko pentru acte de huliganism săvârșite pe 5 mai împotriva unui miting nesancționat al opoziției. Vedeți, ei încearcă să demonstreze că sunt obiectivi. Un kazac, dintre cei care au tras cu biciul, a fost amendat cu 1000 de ruble. Sunt de părere că atunci când comentăm astfel de evenimente pe un ton atât de ironic, glumeț, nu acordăm seriozitatea necesară întregului tragism al situației create, pentru că toți acei oameni care s-au pomenit acolo, cu sau fără bici, dar care au recurs la violență împotriva demonstranților, ar fi trebuit de mult închiși după gratii. Așa s-ar fi întâmplat într-o societate civilizată. Faptul că lucrurile nu se întâmplă așa, autoritățile rezumându-se la niște acțiuni ridicole de-a dreptul, nu face decât să ne arate adevărata față a respectivului regim politic și natura sa semi-totalitară, regim care, prin inițiative legislative amintite mai devreme, nu face decât să se îndrepte cu pas sigur către o formă totalitară.
Движется к тоталитарной стадии.
Ну, в Москве был известный венгерский политолог.
Recent s-a aflat în vizită la Moscova un cunoscut politolog, iar în trecut politician maghiar, Balint Maghiar, care tocmai a scris o lucrare extrem de interesantă despre așa zisul stat mafiot, bazându-se pe exemplul Ungariei. Noi l-am rugat să compare Ungaria și Rusia. Ce părere aveți despre conceptul politologului maghiar și cum credeți în ce măsură putem vorbi despre Rusia ca despre un stat mafiot?
Balint Maghiar prav tom, că on vydvinul etu koncepciu.
Balint Maghiar are dreptate înaintând acest concept de stat mafiot pe care l-a descris pe exemplul Ungariei. Cartea sa a devenit astfel un bestseller. El a introdus termenul respectiv, a făcut posibilă folosirea acestuia și furnizarea a doi termeni, mafia și statul. Până atunci, mafia era privită doar ca organizație privată, iar statul ca organizație publică. El a arătat că statul poate fi o structură nemafiotă, un antonim al unui stat mafiot. Însă paralelele făcute de Balint, comparațiile, ba chiar semnul de egalitate pe care l-a pus între regimul politic maghiar modern și actualul regim din Rusia este categoric o eroare. Și asta întrucât are importanță nu doar natura, dar și calitatea drepturilor și libertăților care stau sau nu la dispoziția cetățeanului. Regimul politic maghiar este unul mafiotic și regimul rus este o mafie. Dar aceste regimuri sunt mult diferite în ceea ce privește nivelul drepturilor politice și cel al libertăților civile ale cetățenilor. Dacă luăm indicele drepturilor politice și a libertăților civile, Freedom House, dacă îmi amintesc corect, în cazul Ungariei acesta este de aproximativ 72, în timp ce Rusia se află abia pe locul 20. Vorbim despre diferențe semnificative la capitolul autoritarism politic. Ungaria modernă este fie complet liberă, fie semiliberă din punct de vedere politic, în timp ce Rusia se află de mult, de 14 ani încoace, la același nivel cu statele care nu sunt libere din punct de vedere politic. Iar ceea ce desparte la ora actuală Rusia de modelul dramatic al regimurilor politice nelibere este practic egal cu zero, întrucât doar o duzină de state se situează în prezent la acest nivel. În acest sens, diferența între Rusia și Ungaria este foarte mare.